kun radio sagale americati radion sagale america wita ta gabe ga jimaata ta gargal ke sa salama walakka jil gabe ga sa saditti meter bandi kuda sagali digde mission rat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jil kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarati kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyajal ta mokamoltan robi fulbana kuda tokku barakuma lama kuda sagal akalakob ethiopia timmo qaneja barakuma lama kuda tokko kesume san kesan ran nemodan diti
kanudu dubisu montu jube horati matan odu rayani tsabiya ethiopia msenso ta isis to annajere olchu sabetsi
United States fulbana kuda tokko wagga kuda saddet faalella shorke summa United States ratgege same yada teolte Ethiopia ke sattimmo ayana wagga hararatti akagatin baye ndaballe jecha agency babalina gamta qonna oromia omisha midani gati madalawa dan gaba finfinetti de sejira jijjirama ega wagga tokko boda Ethiopia ke sattimullate lalchi sudan lammi wawanje danis nijira kanneni fkabro da gatumru saganta kenya tun walin trajena dagge fato ta kenya moduf garatu jube trebina
lammi wan america harra jechun fulbana kuda tokko halella shoror ke sota baraku mala mafto kulammi wan biyetti kuma sadita an new york virginia pennsylvania ke sat galafate yadatani olan gabasa ken buffmeer sam verma of chris hanas namot es
President of the United States Donald Trump if at warrasani Melania Trump arraganama saati saddeti fafurtami jarratti sirne challen sayadenno White House fuldrot geggis simirret argamani jiran saatin kun saati balalistoni tayyara lama fulbana kuda tokko barakuma lama aftokko gamole walda walta addunya magala rifama gamole walta daldala dunya magala new york ke saturaniti halelan ture boda mora wajira ministry tisa united states ka pentagoniti arumaganama jechuda matile namota dibbeto kof saddete mayafuri yero tayyar kabran jarar qaidatin balalsi same gamo pentagon aleletti umanin duratti asaw dagesen president trump guya wagga kuda sadde dura uma misana hala yero sana uma milalchi sudan enna dubbatanis guyyari fatu shorkaf gadda hamadan guta meture jirani jiru garu arrasitti walgawun kenya akka gocha sana inirran fatamne cicce qamnu hare sufi jiran president trump shorke sofon hale jirenye lemi wona amerika jijiruf hamle sani cabsudaf ake katani gochale kana rawwataniyu gochan sani sun milkaina yaden in argam sifne jechu andu batani jiru president trump
kan united states if michota she shorke sumarat worane akabana mudurqisise halella shorke sota ka fulbana kudatokko barakuma lama aftokko jechun wogga 18 boda senan ofisa arradebi umara jechudan angawon farra shorke summa kanen gadamo jan akekatchisan director riwalta farra shorke summa united states durani director dula farra shorka kan britainif gamta ICC ratti qiyafatet jilli United States dabalate kale sagalgal biyonni gamadya hidamto ta Syria Iraq ke sijran manna dibden ilalu akkaaban angoni durani gare namo ta 13 of ke sa qabu akekachi saneru hokkari al qaida talibanif ICC enna hammata ademu nuy ragada jidan kesuma mora al hol kan Syria ka bagama baha kanamondu kuma sadde ta kuma torbatama qe ofira buqan ke sijratan ittfulle fatan angoni kun karagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti rayani tsabiya ethiopia torbe misensota isis to annajele olchusaf kannenin qaba minjiran tsimse ordo fajirachu tanaw gananum no tworana general brahanu jula beksisaniru rayan worana biya Mira itgafa tama guddaan biyaf ummata balarra egu fojjeta jirachus yadachi saniru. Generalichi gazeta adde zaman walinga fifde bigegge sanin ISIS Ethiopia ke sabakka gara gara tisochof irrede debun yali gode drafa shalus nanu le biyetti ke sa kafuate leinji kafudatani fi falasama san namoni Up among Jirachu Motum Mansrit Bekajan. Hero Mammy Sensor Isis, Malgo Chakajan, Satisochi Gochakajan, Enual in Hariro Kakaban, Magala Lake Sakajan, Namunisani, Enula Katan, Malu Jeta Kajan, Karorisani Mala Kataev, Cabrole, Imoti Ipsun Himbarbachifne, Hordo Fitchman, Ratge Samajrajachu, and General Branun Ipsaniru. ISIS Ethiopia, Sene Rajechunsa, Umata Shoroke Sufiade can it Gargarami Warane Ade Samutikajan and Generalichi, Umat Ethiopia can a Sodate Karifatumiti, Ethiopia case Sene ISIS, Dul Nan Dulajechunsa, Dendeti Abu Samulisa, Jeran. Hoganoni party be able to canano Amara, General Fakato Akenk Abanit Ragan Eatajur, Fintaleji, Lelisa, Sablam Motati, Jechuran, Olola of Amajuru, Bulchanano Amara, Obotamasgan Trune, Kekaneru. Kun Hoji, whom notara cocana drat at a totanan no canara ture, itfusi superbanet, barbadaniti jaran, adepan, jiramargamin board, offisach mse kabaef, jidusenis a tokomare, immoti offi, party of in murtesu ajaran, Bulchanano Amara. Kan kana dubbatan ayyaana waggaa haaraa sababa ifachuudhaan erga baga geessanii inna dabarsanitti ture. Gara oduu biyya alaatti inna deebinu manni murtii Scotland muummicha ministeeraa Britain Boris Johnson paarlaamaa hojii irraa rarraasuuf socho'uun seeraan alaa jedhee jira. Abboonni murtii tarkaanfii isaan fudhatan akka hafu ajajan dabarsine bakka isaa garuu dhimmisa mana murtii olaanaa Britainitti murtaa'u qaba jedhan. Mootummaan qajeelfama mana murtichaa mormuudhaan oliyyannoo kan dhiyeeffatu ta'u beeksise. Paarlaamaan 75 hojiirraa dhaabuun kaleessaa qabee hojiirra oole. Seeratumtoonni mormitoota ta'an sochii kana cimsanii balaaleffataniiru. Johnson yeroo isaa murtaa'u baatus Britainiin. Gamta Europa ke sakabasan taud adatan inna Europa parlaman oji ittidaban umatu seratum toni wali galte hara Britain addech tushe raggasi sufiero gaak abatu jiran. Filanno adda partile America bekamon ittirenyan hordofatran Republican tich Dan Bishop barchuma mana mari bakka botaf durgoman hamma tikof injifatani jiran. Bishop kat imama demokraticha Dan McCready sagale ibarar kashantami tokof afurtami sagalin injifatan. Filanno waggaad uftu geggeessamuuf mallatto barbaachisa ta'uu isaa ibsuuf President Trump fittaana Presidentin Mike Pence jala bultii filanno sana deggersa Bishopiif kuta North Carolina keessatti lamaanu duula geggeessanii fi turan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 United States keessatti geggeessamerraa ka'uudhaan United States daataabeezii yookaan immoo galmee tarree maqaa namoota shororkeessummaatti shakkamanii fi shororkeessota beekamoo qopheessuudhaan akka biyya isheen seenne taasistee jirti. Abbaan murtii federaalaa United States immoo dhiyeenya kana tarkaanfiin kun kan heeraan deeggarame miti jechuudhaan murtii dabarsan. Gabaasaa Sabaa Saashaan Nugusuutu dhiyeessa.
Gabaasaan kun akka mul'isutti waajjiratti kan nageenya Ameerikaa Homeland Security jedhamutti dameen shororkeessitoota to'atu. Lammiiwwan Ameerikaa dabalatee kanneen biyya ambaarraa ta'an miiliyoona tokko ol ija qaraan ilaalaman ittiin jedhu galmeessee qabatee jira jedhama. Haa ta'u malee namoonni kun xiyyaara akka hin yaabbanne hin dhorkaman yookiin immoo uggurri bakka fedhan dhaquu isaan dhorku irra hin kaa'amne jedhameera. Akkasif ta'ee garuu gareen musliimota Ameerikaa 23 bara 2019 kana keessa dhimma kanarratti mootummaa Ameerikaa himatee jira. Galmee kana keessatti dabalamuun keenya sababaa quubsaa fi gabaasa irratti hundaa'e miti jechuudhaan. Kanaaf haala kana gama adda addaan kan ilaale manni murtii federaalaa Ameerikaas maqaan namoota galmee kana keessatti akkitti qabame sun deeggarsa heeraa hin qabu kan heera mootummaa sarbeedhattiin jechuudhaan labseera. Hasan Shariif kanneen mootummaa himatan keessaadha.
I've been waiting 15 years for this victory. For 15 years been harassed and targeted by the government even though I've done nothing wrong.
Injifannoo kana arguun duratti
waggaa 15 eegaan ture. Badii tokkoyyuu raawwachuu baadhusi yeroo kana hundaaf qiyyaafata mootummaa keessa seenee dararamaan ture. Akka lammii lammataatti ilaalamaan ture. Addaan qoodameera. Eenyummaan koo urgufamee gidiraa argeera. Akka nama yakka hojjetettis ilaalameera ture kan jedhan. Galmee maqaan itti kuufamee jiru kana kanneen qeeqan keessaa Council of Islamic Relations fi American Civil Liberties Union maqaa jedhuun kan beekaman dhaabileen asuma Ameerikaa keessatti socho'an gareewwan mirga lammummaa fi falman innaa mormii isaanii ibsan silumaa akkaataan maqaan namoota itti kuufame kan sadarkaa isaa eeggate miti ulaagaa kana jedhame kan hin qabne darbee immoo dhoksaadhaan kan raawwatame namoonni maqaan isaanii asitti tuqamuun irra hin jirretu galmee kana keessatti galmaa'ee jira jedhan. Akkasis ta'ee seeratumtoonni mana maree Ameerikaa lakkoofsi isaanii xinnoodha hin jedhamne deemsa mootummaa kana nageenya Ameerikaatiif murteessaadha jechuudhaan falmu. Isaan keessaa tokko Senator Ted Cruz ni tuqamu.
We are facing a global war on terror. We are facing in particular radical Islamic terrorists who have murdered.
Qabsoo farra shoor keessummaa addunyaan qabsaa jirra kan akka ciccitoota Islaamummaa Ameerikaanotaa fi lubbuu michiwwan Ameerikaanotaa galaafatan. Sana waan ta'eef ija qaraan of eeggannoo cimaadhaan gochi shororkaa kun osoo hin mudatin bakkuma isaatti dhorkuu fi dhaabuutu nutti jira. Ture kan jedhan. Mootummaan namoota miiliyoonatti lakkaa'aman galmee fi ilaalcha addaan ilaaluusaa sana seeraan ala kan jedhan abbaan seeraa federaalaa Antoonii Treengaa maalii fi akkamiin murteessanirra akka ga'an innaa ibsan sagantaan mootummaa kun akkaataa amma itti jirutti seeraa fi heera mootummaa qabiinsa mirga lammiiwwan Ameerikaatiif taa'ee jiruun kan gitu miti jedhan. Islaamummaa Ameerikaa keessa Leenaa Masrii gama isaaniitiin namni maqaasaa al tokko galmee kana keessatti barreeffame yookiin qabamee ture yoo haqameeraaf jedhamillee maqaan sun yoomiyyuu galmee sanarraa hin ka'u karaan itti irraa kaafamus hin jiru jedhu. Walumaa galatti jedha gabaasaan oduu kanaa murteen abbaa seeraa federaalaa murtaa'e kun hiika tokko qaba. Lameenuu jechuunis himattoonnis ta'e himatamaa kan ta'e mootummaan Ameerikaa galmee kana ilaalchisee geeddarumsi maalii akka godhamuu qabu yaada haaraa burqisiisuu yookiin immoo qabatanii dhi'aachuu qabu jechuudha. Dhimma kanarratti murteen inni dhumaa xumura baatii kanarratti kennama jedhames eegama.
Gara gabaasaa keenyattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa ministeerri saayinsii fi dhaabbatoota barnootaa olaanoo qabxii barattoonni gara dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaatti ittiin galan ibsuudhaan barattoonni 1,142 ol ta'an akka dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaatti simataman beeksisee jira. Ministerichi akka beeksisetti baatii fulbaanaarraa eegalee yuunivarsiitonni hunduu barattoota simachuu jalqabu. Kutaa barnootaa filachuun barattootaa garuu qabxii turtii waggaa tokkootii booda argatan irratti hundaa'uudhaan geggeessama. Muktar Jamaaltu gabaase.
Qabxiin barattoonni bara 2012 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo ittiin seenan waldhabbii falmii burjaajii guddaa erga kaasaatiin tureen booda qormaanni isaan hangi tokko haqamanii kanneen hafaniin qabxiin seensaa murameetiin jira. Haala kanaan bara barnootaa 2012 tti gosoota barnootaa saayinsii uumamaatiin dhiirri 46,416 dubartiin 32,865 walumaa galatti 79,881 gama saayinsii hawaasaatiin ammoo dhiirri 34,838 dubartiin kuma digdami saddeeti fi dhibba torbaa fi lama walumaa galatti saayinsii hawaasaatiin barattoonni kuma ja'atamii sadii fi dhibba shanii fi afurtamaa gama dhaabbilee barnoota ol aanoo akka galan har'a ministeerri dhaabbilee barnoota ol aanoo beeksiseetiniin jira. Haaluma kanaan qabxiin seensaallee kan murame yoo ta'u saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 76, dubartiidhaaf 66, saayinsii hawaasaatiin Iran 74 fi dubartiidhaaf 64 kan ta'u yoo ta'u naannolee guddataatiin jiran jedhamuuf saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 66, dubartiidhaaf 56, saayinsii hawaasaatiin dhiiraaf 64 fi dubartiidhaan 54 qabxii seensaa ta'eetiniin jira. Qabxii addaa jedhameetiniin barattoota gurraan dhaga'uu hin dandeenyeef saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 20 fi dubartiidhaan 15 kan murtaa'e yoo ta'u barattoota qaroo ijaatiin arguu hin dandeenyeef dhiiraaf 10 dubartiidhaaf 55 ta'ee murtaa'ee jira. Adeemsi qabxiin seensaa kun ittiin murtaa'e illee kanneen ta'uudha. Ministeer de'etaan ministeera dhaabbilee barnoota ol aanoo Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Kifilee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Gosa barnoota torban istiriimii lama saayinsii uumamaa saayinsii hawaasummaatiin laatamaa ture. Kan keessaa barnoonni afur eeggii wiikeendii booda qoraman sun akka qabxiin isaan qabamne murtaa'ee ture. Haaluma kanaan barnoota afurii barnoota Ingiliffa herreeg aptitiidiif warra sooshaal saayinsiidha, ji'oogiraafii warra kaanii immoo fiiziksiidhaan akka laallamu qabxiin ta'e qabxiin galmaa'een akka qabxiin inni yuunivarsiitiin seenan murtaa'u ta'eera jechuudha.
Barattoota bara kana qormaata fudhataniitiin bara 2012 yuunivarsiitii galuudhaaf qophaa'atiniin jiran keessaa magaalaa Baatuutti kan barate barataa Kamaal Abbuu burjaajiin uumame kan qalbii isaan cabse ta'uu kaasa.
Haalli qabxii barannaa xiqqoo akkuma beekamu xiqqoo rakkinni nama jira. Daldaltoota sadiin dubara qoramne san jechuudha. Nagalcheera garuu qabxii lama qofaaf nagalcha. Lufeera garuu qabxii lama qofaaf lufeesii jedhamu kun walitti qabaa carraadha waan ta'eef homaa godhamuun hin danda'amu.
Barattuun gama biraa mana barumsa naaf yaada Adaamaatti baratte Soosinnaa Girmaa ammoo keessattuu rakkoon gosa barnootaa aptitiyuud jedhamu irratti uumameetiniin jedhe fala osoo hin argatin itti galle jetti.
Qabdiin keenya sirrafne garuu kan aptitiyuudiin fa'aa kan ijoollee kan sirreef keenya sirraaf afran keessaa
qabxii
21 dhufe.
Okay, kanaafuyyuu qabxii gadi dhufe jechaadha.
Cinaachillee deemee iyyadheen jira. Aptitiyuud keessa iyyadheen jira.
Kanaafuu barana qabxii seensaa hin arganne jechuudhaati. Rakkoon gosa barnoota aptitiyuudii kan lakkoofsaan yookaan ammoo burjaajii gama biraa uumame osoo hin ta'in jalqabumayyuu koodii ture inni sun sirraa'eetiniin itti galameedhaan kaasu Dr. Saamu'eel Kifilee ministeer de'etaan ministeera dhaabbilee barnoota ol aanoo.
Gaaffiin kan ka'ee ture duraan dursee qabxii aptitiyuudii irratti. Aptitiyuudii kun qaala'insa miti yeroo sana kan qeeqamaa ture. Gadi baay'ee bu'uudha. Koodii mataa ammayyaa jedhu. Koodii lama qabxiin galmaa'e baay'ee gadi bu'aadhaa kan jedhu. Komii ijoolleen kaasanii, komii warri qormaataaf ta'an kaasanii akka deebi'ee ilaalu. Ministeerri barnootaa akka deebi'ee ilaalu taasifame. Jarri warra ministeera barnootaa ilaalanii turan qaruura warra biyyoolessaa qormaataa fi madaalii waliin ilaalamee ture. Akkuma jedhamee akkuma ijoolleen qubata rakkina akka qabatu koodii lama irratti rakkinni sirreeffamuu irratti rakkinni akka isaan mudate ibsanii wanni sun sirreeffamee qabxiinsa akka qabamu ta'ee.
Amma gama dhaabbilee barnootaatti deemuudhaaf ijoolleen qophii ta'u jedheen abdadhaa. Guyyaa meeqarraa kaaseetiin gama dhaabbilee barnootaatti kan simataman haalli addaammoo bara kana. Keessaayyuu barnootni kallatti maan galanii dipaartimentii filu moo akkuma kanaan dura fireshmanii irraa erga baratanii filu waan jedhutu ka'aa isa saniin walqabatee bara jalqabaa kana yoomirraa galuu galanii immoo maal fa'aa godhu isa kana gabaabsatanii nuuf kaastu.
Kan yuunivarsiitti galan jiruma fulbaana kana keessa ta'a. Yuunivarsiitiin ibsatu ofumaan waamu garuu hundumtii jara yuunivarsiitii hundumtu. Biyya fulbaanaa keessa barattoota isaanii simatanii barattoota isaanii bultoos kan haarawaa jiranis simatanii kan fudhatan juma fulbaana kana keessa ta'a. Warri waggaa haaraa waggaa tokkoffaa ta'an bara 2012 keessa akka durii kallattiidhaan gara dipaartimentiin deemanii semester tokko am logga tokkot course freshman ifratu course freshman ifratani performance exam freshman irati qaban lallemet gara filanno department itide mochodo kuni wagota murasa dur mogota akaso gadi de ma dura waniti ni dicha torwechu akabiyatu ambe kamoda ismo sanetu haladatin bakat de yajiru
gosota barnota hunde yu medicine falle dabala tajchada halli barnota
kundumay kundumay
baratoni dabile barnota ol ano motumati ramadaman kanin rahafanitinin dabile barnota dum faret barachu daf dandaan ammo kaptin sensa hanga dibbafi afur tamatti akata ulle ministeri dabile barnota ol ano tv science ibsetin injira hala ramaddi baratota barakumala mafi kudalama dabile barnota ol ano galani kanin kesa dibanta shantamishan tuqashan kantaan gosa barnota science uma maratti karamadaman yotau dibantan afurtami afur tuqashan gosa barnota science hawasatin akabaratan ille himametin injira gabasa radio sagale america tifkindai muktar jamal finfinera
Aggeeffatu takeenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee kan sina feera. Hawisa zarra walle shi guda gala tumsan dage fato ta kenya ka daga jirtan radio sagale america saganta fan romoti ayyana wagga hara ethiopia bor ayyana famu ilalchisun yokan sababa gurachudan akkagatin indabaram ni gochuf jecha agencyin baballina waldale hojigamta oromia homishale qonna gati madalawadan finfinetti esejra namon omishale kana bitachudaf garagabadufan gatin taafi kuntala tokko kadaldalton gurgurirra difama kadaldalton gurguranirra qarshi kuma tokko hanqate gurgurama jirani dubbatu saidam totu finfinera gabasi
Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ashee oomishaalee garaagaraa ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa dhiyeesseefitti gammaduu isaanii ibsaniiru. Ejensichi yuuneenota naannoo Oromiyaa keessa jiran qindeessuudhaan oomishaalee qonnaa keessumaa warreen barbaachisummaan isaanii olaanaa ta'e kanneen akka qullubbii diimaa, xaafii, daakuu qamadiif daakuu boqqolloo, bunaa fi dhadhaa akkasumas oomishaalee kanneen biroo gatii xiqqaadhaan dhiyeesseefii jira. Namoonni oomishaalee kana bitatanis baay'ee itti gammaduu ibsaniiru. Gatiinis ta'e qulqullinaan.
Zumaraa Baadirin jedhama. Haalli gabaa jiru baay'ee gaariidha. Haala jiruun alamma gurguramaa jiru kanaan jechuudha. Tasgabbiin gabaa hin dhufa jenneeti kan hin beeknu jechuudha. Naannoo keenya 33-35 adii kan jedhamu 35 jedhu 38 gurguraa jiru. Asii garuu 28-8 hin binne kuntaala binnee 2-2 ta'anii adda addaan nuuni 2,900 1,450 baay'ee gaariidha. 50 kiiloo furannee qilaa jirra. Haala tuuti fufee akka kanaa qaala'insi jireenyaa hin xiqqaata jedhee yaada. Karaa qonnaan bunaatiin jijjiirama guddaa jiran jedhama. karakotina jiru qonnan bulan achirratti dallalan irra hirgata warri makina dandakan dugungursani mal jedani dadabina qonnan bula achitti dadabe ojjete gurguruni waliyu madalu asfidachun baaye faida gudara jara fideyada
asigdami lama fiasa wadem tinde gara digdami torbo wul
no stadium injiraddo mayonatani nanno kana al makam sodum shanitin bitature amamo asjira jedani dagenyani figadu festa bayin namat tor qoqodan sas shungurtin sas baaye gari argame kun na baaye gari da malife gatin sa to komite amana no fiasa rakasa je magaru yero dagtu bishandu wal akka kanalle gari na san argattu
yero amma magalat nifne ke satti tafin kilogram to ko qarshi soddomi to ko hanga soddomi torbat gurgurama qullubi di manammo kilogram ni to ko hanga qarshi soddomat gurgurama jrajran namonni radio sagale america ti yada kinnan ato male om shalen finfinne giddugala ada oromoti agency babalna walda hoji gamta oromia dsc gatin sa tikkala tafi kun tala to korratti garagaruma qarshi kuma to ko oli tu jrajran qalen sagati wali walqabsi sudan yero ayyanati basin garagara wan bayetu hawas harka qallite nimida kanaf agency babalna walda le hoji gamta jrata ta finfinetif om shale qonna kana yunina to olin tawdan gabatas gabbesuf dsc rafi jran ittianan itgaftama agency babalna walda hoji gamta oromia obo gamada olana
gaban biya kana baye nisa gaba fayya kabese miti kan dallanto ni seran ala gati akbar badan olif gaditte dabalani kanaf gatinin ni magalafin finne ke sejuru fi magalale oromia gurguddo ke sejuru baye nisa gati artificial te yot ken kan nam tolche rejura kana hirisu daf yokin mo kuni akanni gati sirintane agarsitu daf
dabalin gati om shale konnarati yero yero dan tasfamu fedi daldalto tafi namota giddu de mani faddalani kamurta male omish nigahate ibemiti kanjalanmo yuneno to omshale qorna qabatani garagaba kanatti dufanda
harama yuneni nanno harama rande ko biridi de milamu gugurajir ummata kenya kanarra akka umanni kenya kunti kishulle datu gaba magala tanditti malmana wa tikale giru akka tikishulle datu dandamata tawu yenne yuneni oji gamta gonal murto taraya wa kanarra omisha kele be suraf omish nikuni gaba das gabbe suraf kalai sagaba kan ngamma ditu ko tebla nan gunta di barka gabu jiratu tanda hisira ntadi botkat dibasari de bahraga kuma ko mishin jiran gram ko nambula indi suni o mishin ban fadala mati jiddu sai ne yin akka midan ulkau a chit odebula alle nan ne sani kuma na kuma midan san har kan ba fanni gudai asitammo midan chirra bade jiran
dabanni gati omshale jirenya qale sa jiru furma tawara afduf ko nambulton ni fi yunenonni omshale isani kallati dan akka faye damto tabran gani magalo take satti halim jachu qaba jiraniru warren omishisani qabatani gurgurtaaf garagaba kana dufan
akka lafti asitti de itton takanu qannamte motuma iddo takanu qanne achirra gaba san finne asitti akka gurgurre kha ummata kenya kana gaba kana qalo itti kana rakka dandama chifnu
baka omish qonna itti gurguratan kayunen gafatani magalo take satti akka halim jesuf hojjeta majrus obbo gamadan itsaniro
ugati qote bulan kenya omishisa gurguratu gatiitti om qote kenya omisha sa gurguratu kambrata egaru magala finfinne keset sabotoji garagara hojjechudan gati hinjir gati namtolche taal ummatarratti feudan ummanni akanni qalayin sejirenya to narakki sejire akka motumarratti kakouf namonno jetanjiru daldelto no jetanjiru kulkullina fi inuma omisha gaatu jiru romaya kesu wanni kesu ma omishi konnambula wanti ratenjiru
agency babalna walda hoji gamta oromia qalayin sagati kesumayu ayana walin walqabate umma mutasgabbe sudaf hoji finnet egal magaluta oromia kanembro kesatis yero itti anutti kanu jetta ajadan obo gamadan gabas radio sagale america tim sahaydamto finfinnera
saganta kenya tumuru dramato tawdun radebia lamiwon america har ajechun fulbana kudatokko halella shoro keso tabarakuma lamaftokko lamiwon biyetti kuma sadi ta an new york virginia of pennsylvania keso tgalafat yadatani olan kan united states if michota shoro keso marat woranna kabana mudirqisise halella shoro keso ta kan fulbana kudatokko barakuma lamaftokko jechun wogga kuda saddet boda senan ofisa radebi umala jechudan angoonni farrashorkeessumaa kanneen gadamo jaana keekkachiisan daayirektarri waaltaa farrashorkeessumaa yuunaayitid isteetsi duraanii daayirektarri duula farrashorkaa kabriteenif gamta ISIS irratti qiyyaafatetti jila United States dabalate kare sagalgal biyyoonni gamadhiya hidhamtoota Siriyaaf Iraq keessa jiran maalna dhibdeen ilaalu akka dhaaban angawoonni duraani garee namoota 13 of keessaa qabu akeekkachiisaniiru oduu nammaaf qabnu kun.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.